Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay. Unang balita galing sa Kabisayaan. Pagkatapos ng mahigit 2 buwan, merong enhanced community quarantine ang Cebu at Mandawi. Tama ba yon?
Totoo yan, Louie. Pagkatapos nga ng mahigit 2 buwan, isinailalim sa enhanced community quarantine o ECQ ang siyudad ng Cebu at ang siyudad ng Mandawi ay isinailalim na sa general community quarantine o GCQ. Simula kahapon, Lunes, unang araw ng Hunyo. Nagkataon ding nakahalintulad ito sa kahilingan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella na isailalim na ang siyudad ng Cebu sa GCQ sa halip na MACQ o Modified Enhanced Community Quarantine na naging naunang pasya ng Interagency Task Force. Dahil dito ay maaari nang magbukas ang mga malls pero patuloy na ipinagbawal ang pagbukas ng mga entertainment at sports joints. Ayon pa sa mga kinaukulan na bagamat niluwagan ang mga ipinagbabawal, patuloy pa rin maghihigpit ang mga otoridad sa pagpapatupad ng pagsusuot ng face mask at social distancing.
Kumusta naman yan lagay ng transportasyon?
Louie, pinayagan na ang pagbukas ng mga piling establishmento, mga tanggapan ng pamahalaan at maaari nang tumakbo o pumasada ang mga public transportation simula kahapon. Ang mga bus, public utility vehicles at vans for hire ay kailangang sumunod sa guidelines ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at isa na rito ay hindi lalampas sa 50% ang isasakay. Ang mga taxi at transport network vehicle service ay kailangang 3 lang ang kailangang pinakamaraming pasahero ang maisasakay upang maipatupad ang social distancing. Pinayagan din ang private transportation tulad ng company shuttle, personal vehicles, bicycles, motorcycles at electronic scooters pero kailangan silang sumunod sa number coding.
Yun namang pampublikong eskwelahan, anong balita?
Louie, nagsimula na kahapon, unang araw ng Hunyo, ang enrollment para sa mga pampublikong elementary at high school ng buong bansa. Kasama na rito ang Gitnang Kabisayaan para sa school year 2020-2021. Ayon pa kay DepEd Regional Director ng Rehong 7 sa Luciano Jimenez na 2 ang pamamaraan ng enrollment ng mga eskwelahan. Ang isa nito ay ang online at ang ibang option ay ang pamamagitan ng text o tawag gamit ang cellphone, lalo na sa mga walang access sa internet. Merong mga lugar na pinapayagan ang magkaharap ang mga magulang, mag-aaral at teacher, subalit uobserbahan ang social distancing at magsuot ng face mask.
Okay, ano naman ang balita doon sa mga checkpoint?
Louie, nais ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na alisin ang mga checkpoints at border control sa loob ng lalawigan ng Cebu sa darating na 12 ng Hunyo na sharing araw ng kalayaan ng bansa. Itong pahayag ang nabanggit kamakailan sa panahon ng pagtitipon ng mga opisyal ng mga bayan ng buong lalawigan ng Cebu. Ang nasabing hakbangin ay isang pamamaraan upang makabalik na ang mga taga-Cebu sa bagong normal na buhay at pagpapakabuhay. Isa rin itong pagtugon sa mga kahilingan ng mga opisyal ng lokal ng pamahalaan dahil mahirap ng ang pagdaan kapag nakapasok na sa trabaho ang kanilang mga nasasakupan.
Okay, meron pang dagdag na balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgano muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyo lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.